Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាតបតៃរបស់លោក Biden ព្យាយាមការពារកម្ពុជាមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងការជាប់គាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងបាងកកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខណៈផ្ទះប្រមាណ 70,000 ខ្នងក្នុងប្រទេសថៃកំពុងលិចលង់ធនធានគេពិភពលោកជាកថាមានការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសារជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររោងចក្រដល់ត្រឹម$194សម្រាប់ឆ្នាំ2022ខណៈសហជីពសម្ដែងការខកចិត្តតុលាការក្រុងភ្នំពេញលើកពេលប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងក្រុងខ្មែរថាវរៈធនធានពិភពលោកលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនត្រឹម 2.2% សម្រាប់ឆ្នាំ2021លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសទឹកដីអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងស្វែងដើម្បីការពារនិងបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងការជក់កាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃអង្គារស្របពេលដែលពួកគេព្យាយាមឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការចំណាយនិងពន្ធដារដ៏ធំសម្បើមមួយសម្រាប់របៀបវារៈនៃគោលនយោបាយប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានឹងអាចជាផុតពីការបាត់ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងផ្អាកកម្រិតច្រើនបំផុតនៃបំណុលសហព័ន្ធដោយសំឡេងឆ្នោតមួយសំឡេងក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានរាំងខ្ទប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើច្បាប់អធិភាពរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបាននិយាយថាបញ្ហាទាំងពីរនេះនឹងត្រូវដោះស្រាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសមាជិកសភាអាមេរិកមានពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្វែរកម្ពុជាមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅមុនពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបញ្ចប់ឆ្នាំសារពើពន្ធនៅពេលបច្ចុប្បន្នការបរាជ័យដើម្បីបញ្ជាក់នៃការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនោះនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសហព័ន្ធរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដែលកំពុងកើតមានឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចុងក្រោយបំផុតមានរយៈពេលចំនួន35ថ្ងៃនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយដែលការបិទនោះបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2019អាញាធរនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រញាប់បញ្ញាលការពារផ្នែកខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកពីការគំរាមកំហែងដោយសារទឹកជំនន់ដែលបានធ្វើឲ្យលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 70,000 ខ្នងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅភាគកណ្ដាលផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ខ្យល់ជុះត្រូពិចឌៀមូបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តចំនួន30នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយតំបន់ភាគកណ្ដាលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកដ្ឋានទប់ស្កាត់និងការពារគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសថៃកម្ពស់កម្រិតទឹកនៅក្នុងទន្លេចៅប្រយ៉ាកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ស្របពេលដែលអាជ្ញាធរបានបើកស្ពានទឹកនៅទំនប់ខ្សែទឹកខាងលើក្រមយោធាថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារបានដាក់របាំងបិទផ្លូវនិងដាក់បាវខ្សាច់ដើម្បីការពារទីតាំងសំណង់បុរាណវិជានិងទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ជិតខាងនៃទីក្រុងបុរាណអយុធ្យាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងបាងកកនោះគេមានក្តីសង្ឃឹមថាទីក្រុងបាងកកអាចជៀសផុតពីការលិចលង់ដោយអ្វីដែលកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ2011ដែលទីក្រុងនេះត្រូវបានលិចនៅក្នុងរដូវវស្សាដែលជាការជន់លិចដ៏អាក្រក់ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2011នោះទីក្រុងបាងកកចំនួន 1/5 ត្រូវបានជន់លិចនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ500នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកនិយាយថា ខ្លួនកំពុងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់នៅកម្ពស់កម្រិតទឹកនៅក្នុងដងទន្លេចៅប្រយ៉ានិងបានត្រៀមម៉ាស៊ីនបូមទឹកនិងបើកខ្សែសម្រាប់ទប់ទឹករួចរាល់ផងដែរធនាគារពិភពលោកជាក៏ពីការរីកដុះដាលសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងរីកដុះដាលចំនួន 8.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នឹងរីកដុះដាលត្រឹមតែ 2.5% ប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាក់ចុះចំនួន 4.4% ពីការព្យាករណ៍កាលពីខែមេសាកន្លងទៅលោកមែនយូឡាហ្វឺរ៉ូអនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ធនាគារពិភពលោកនិយាយថាការងើបឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់នោះចេញពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានប្រឈមនឹងការដើរបញ្ច្រាស់ទឹះរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជំងឺ COVID-19 ទំនោរនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកដុះដាលនិងបង្កើនអសមភាពនៅទូទាំងតំបន់ធនាគារពិភពលោកកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលនានាបង្កើនការធ្វើតេស្តនិងតាមដានដើម្បីរាំងស្ទប់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បង្កើនការផលិតវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្លួន The Voice of America ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិក Pfizer បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការចាក់សាកល្បងនៅប្រភេទវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយធំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា mRNA ដោយគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលខ្លួនផលិតឡើងដោយជោគជ័យនោះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP គោលគំនិតនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺផ្ដាសាយធំនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹម40ទៅ60%ប៉ុណ្ណោះហើយដែលអាចឆក់យកជីវិតមនុស្សប្រមាណដល់ទៅ650,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំនោះប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនឱសថអាមេរិក Pfizer លោកសេខាត្រីន Jensen បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់នូវឱកាសវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ធំមួយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា mRNA នេះលោកស្រីបន្តថាជំងឺក្រុមផ្ដាសាយធំនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញនូវភាពចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតនូវវ៉ាក់សាំងមួយដែលអាចប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅពេលដែលរដូវកាត់ជំងឺផ្ដាសាយចូលមកដល់ហើយយើងជឿជាក់ថា mRNA គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺក្រុមផ្ដាសាយធំនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង2នាក់ដែលត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាហើយត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018នោះបានវិលត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅការដោះលែងពួកគេឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់នូវករណីក្តីក្តាមផ្លូវច្បាប់មួយប្រឆាំងនឹងប្រធានបដិបត្តិជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei លោកស្រី Cynthia និងលោក Victor Lu បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញហើយបន្ទាប់ពីចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនដោយស្ថិតក្រោមការបំរាមនៃការចាកចេញបើទោះបីជាពួកគេមិនទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយក្តីឪពុករបស់ពួកគេគឺលោកលូឆាងមីងជាអតីតមន្ត្រីធនាគារដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធរចិនពីបទលួចបន្លំប្រាក់ការយល់ព្រមមកចាកចេញរបស់បងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei លោកស្រី Meng Wanzhou អាចចាកចេញពីប្រទេសកាណាដាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំប្រាក់ប្រឆាំងលោកស្រីនោះសេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការដោះលែងនោះមិនមែនជាការដោះដូរអ្នកទោសនោះទេប៉ុន្តែករណីរបស់ពួកគេបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅនោះ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ តើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រោយការប្រជុំត្រីភាគីលើកចុងក្រោយស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករចំនួន2ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022កើនបានត្រឹម194ដុល្លារក្នុងមួយខែកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន194ដុល្លារអាមេរិកដល់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្រោយការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីរបស់ភាគីសហជីពនិយោជកនិងក្រសួងការងារបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានកំណត់យកតួលេខ192ដុល្លារអាមេរិកដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ45សម្លេងលើ51សម្លេងជាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែដោយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានសម្រេចផ្តល់2ដុល្លារបន្ថែមទៀតនោះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2022បានកើនឡើងដល់194ដុល្លារអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងលើកឡើងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាស្ថិតនៅក្នុងបរិការនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន2ដុល្លារអាមេរិកលោកអ៊ិតសំហេងបានបន្ថែមថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបនឹងមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន194ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករពេញសិទ្ធិនិងចំនួន192ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករនិយោជិតសាក់លបងយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនិងដែលបានខិតខំទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបានដល់204ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបង្ហាញការស្រងាក់ចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបានត្រឹមតែ2ដុល្លារដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម2ដុល្លារនេះនៅតែមានកម្រិតទាបដដែលបើធៀបទៅនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករដែលជាមធ្យមត្រូវការចន្លោះពី250ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវបង្កើនម៉ោងធ្វើការខណៈចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រូវបានកាត់បន្ថយ
ខ្ញុំគិតថាចំនួននេះគឺជាចំនួនតិចតួចមែនទែនតែបានកំណត់ដោយក្រសួងហើយចេញប្រកាសអនុវត្តហើយអ្វីដែលយើងគិតខ្ញុំគិតថាវាគួរតែអាចថាបានចរចានេះបណ្ដាលវៃយើងមិនដូចការគិតរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាអាចជាហេតុផលច្រើនទីមួយគឺអាចថាបញ្ហាជំងឺ Covid ហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាអតិពលនៃកម្មករដូចជាមានអតិពលអីខ្លាំងដូចមុនដែរអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យចំនួននៃការឡើងហ្នឹងមិនបានច្រើនន
ៅក្នុងការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីរបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃអង្គារនេះតួលេខប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លាររបស់ភាគីសហជីពទទួលបានការគាំទ្រតែ6សម្លេងលើ51សម្លេងរីឯសំណើកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម188ដុល្លារដែលស្នើដោយភាគីនិយោជកមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រទេអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកថាឈីម៉ាក់លោកកាំងម៉ូនីកាបាននិយាយថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន2ដុល្លារបន្ថែមលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំ2021ដែលមាន192ដុល្លារនោះជាសម្ពាធមួយធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាភាគីនិយោជកត្រូវបង្កើនខ្ទង់ចំណាយលើកម្មករនិយោជិតប្រមាណ70ដុល្លារជាប្រចាំក្នុងមួយខែដែលបូករួមទាំងប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការដំឡើងវិភាគទានធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ការព្យាបាលនិងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើម
បើយើងពិនិត្យមើលទៅតួលេខ2ដុល្លារហ្នឹងយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាតិចណាស់សម្រាប់ជីវភាពបងប្អូនកម្មករក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពវិបត្តិសកលដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ដោយជាតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការងើបរើសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញយើងឃើញថារាល់ការដំឡើងណាមួយវាមានផលជាអវិជ្ជមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការដំឡើងនេះទៀតសោតក៏មិនមែនចំណុចតែមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការចំណាយរបស់ភាគីនយោជកដែរ
លោករិនសាវ៉ាន់វ័យ46ឆ្នាំកម្មករខាងផ្នែកដេរសម្លៀកបំពាក់ជាង8ឆ្នាំនៅរោងចក្រ Panchual Garment Factory Co Ltd យល់ថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតត្រឹម2ដុល្លារដែលស្មើនឹង 8,000 រៀលហាក់មិនអាចជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរបស់គាត់បានទេស្របពេលដែលទំហំនៃការចំណាយលើទំនិញនឹងមិនមានទំនោរថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដែលញោមញីដោយជំងឺ COVID-19
ហើយឡើងតិចនេះមួយមិនឡើងហើយវាដល់200ទៅគាត់គ្នារួចនេះដែរទៅហើយឡើងតិចពេកអញ្ចឹងវាដូចអត់ឡើងណាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងលើតែឈ្មោះគឺនៅរបបនេះគឺឡើង2ដុល្លារហ្នឹងយក2ដុល្លារហ្នឹងគឺអីគេខ្ញុំឯងមកខែ2ដុល្លារហ្នឹងហើយយើងគិតមើល2ដុល្លារហ្នឹងវាយើងចាំទៅដឹងវាពេញអីបានពេញហូបមកពេលបាទហើយខ្លាចផ្ទះគេព្រមចុះឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងបាទតែគេមានដុល្លារឈ្មោះយើងខាតចុះអត់មានចុះតែមានដុល្លារ
ចំណែកកម្មការនីនៅរោងចក្រវៀណភ័ណ្ឌ Cantheran កញ្ញាឆែមសុកលឹមអាយុ26ឆ្នាំបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចដូចស្ដៅនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងគឺការមានការកំណត់ខាតអីច្រើនណាស់ឥឡូវបញ្ហា COVID ហើយអំរៈយើងប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមមានការឡើងថ្លៃច្រើនហើយការឡើង2ដុល្លារហ្នឹងគឺអត់ទាន់បំពេញតម្រូវការខាងពួកខ្ញុំ
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធធនអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសរាជការប្រតិភូភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាពេលនៃការប្រកាសសាលក្រមរបស់ក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះការនេះបានធ្វើឲ្យក្រមគ្រួសារសកម្មជនទាំងនោះព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនលោកលាស់លីបលីបរីកាអយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចលើកពីប្រកាសសារក្រមនៃក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈដែលបានចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនក្រុមគ្រួសារសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំបានទទូចសុំឲ្យតុលាការពន្យារនីតិវិធីកាត់ក្តីនិងដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយលើកហេតុផលថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេម្ដាយបង្ការរបស់ឡាវីអ្នកស្រីគៀនសុភាអាយុ52ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបារម្ភនិងនឹករលឹកកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងបានស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើកូនប្រុសដែលមានវ័យ20ឆ្នាំដើម្បីបានឱកាសមករៀនសូត្រឡើងវិញ
ហើយគាត់មានទឹកចរិតពេញទៅទាំង8អ្នកហ្នឹងពួកគាត់ក៏មានអីខុសខ្ញុំធ្វើទៅលើគាត់អត់ដដែលដែរបាត់ទៅតាមហ្នឹងតាមអីយុតិធម៌ទេអញ្ចឹងណាមានអីគួរឲ្យថាខុសគង់ធ្ងន់ធ្ងរឲ្យរីករាយថាពិបាលមេសនំរឿងហ្នឹងថាថ្មីហើយឲ្យដោះលែងពួកគាត់ទៅមកវិញមក
ជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូន5នាក់អ្នកស្រីគៀនសុភាត្អូញត្អែរអំពីទុកលំបាកដែលកូនម្នាក់មានជំងឺប្រចាំកាយខណៈស្ថានភាពគ្រួសារក៏យ៉ាប់យ៉ឺនហើយត្រូវរ៉ាប់រងចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងអ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយបារម្ភកូនមានការលំបាកក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីបានងាកទៅចងការប្រាក់ពីគេដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កូនបានចាយវាទិញម្ហូបអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃ
ខ្ញុំនៅបន្ទប់3នេះទៅគេរៀនថ្នាក់ទី12ណាកូនរៀនផងណាឡាវីអញ្ចឹងហើយណាទី3បកាច់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទៅស្រកណាហើយនោះខ្ញុំគួយយំគួយយំខ្ញុំនឹកឃើញអូនដែលយើងមិននឹកមិនឃើញអាប្អូនជាប់គុកអាបងដេកបកាច់ទៅនឹងអារម្មណ៍បែបណា
ចំណែកឯអ្នកស្រីទីម៉ារីដែលជាម្ដាយបង្ការរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈក៏បានទៅទូជសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើកូនរបស់គាត់ដោយថាកូនរបស់គាត់មិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយដែលត្រូវនាំយកមកធ្វើការកាត់ទោសនោះទេ
សូមឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហ្នឹងព្រោះអីកូនខ្ញុំអត់មានកំហុសអីទេអត់មានទៅខាងណាទេវាជាយុវជនឆ្លាញ់បដិឋានឆ្លាញ់សង្គមឆ្លាញ់យុត្តិធម៌អត់មានថាទៅក្បត់ជាក្បត់អីណាចូលខាងណាអីទៅគឺជាយុវជនស្នេហាបដិឋានសង្គមគឺសង្គមហ្នឹងព្រោះ
ក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាការចាប់ខ្លួនលោករងជននេះសកម្មជន15នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់រួមមានលោកឈួរផេងលោកជុំពុទ្ធីលោកកុងសំអានលោកមានប្រមុនីលោកមុងសុភ័ក្រលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកថាឡាវីអតីតព្រះភិក្ខុកើតសារាយកញ្ញាអេងម៉ាឡៃអ្នកស្រីឈឿនដារាវីនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមមានលោកសេងម៉េងប៊ុនរងលោកអ៊ូចាន់រ៉េតលោកកុងសភាលោកហូវ៉ាន់និងលោកហុងលឹមកាលពីចុងខែសីហានេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលជនជាប់ចោទចំនួន10រូបដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសបន្ទាប់ពីលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ពីភាពមិនប្រក្រតីទាក់ទងនឹងការកំណត់ខណ្ឌសីមាកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការប្រកាសសារក្រមនេះគឺត្រូវបានពន្យារពេលទៅថ្ងៃក្រោយដោយមានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតលោកសំចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាការពន្យារពេលនៃការប្រកាសសារក្រមនេះនឹងមិនអូសបន្លាយពេលយូរទេហើយការលើកពេលនេះទៀតសោតនឹងមិនធ្វើឲ្យខូចនីតិវិធីកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការនោះដែរនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាសំណុំរឿងមួយនេះបានអូសបន្លាយពេលយូរណាស់មកហើយដែលតុលាការគួរតែចេញសារក្រមឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ជនជាប់ចោត
ការជំរុញជំរះហើយនឹងការប្រកាសសារក្រមហ្នឹងគួរតែធ្វើទៅបានដោយឲ្យបានលឿនណាទោះបីជាក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រមតនមានចែងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការប្រកាសតាមបទឋានអន្តរជាតិហ្នឹងគេថាសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការជំរុញជំរះក្នុងហ្នឹងវាគួរតែធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់សម្រាប់ពួកគាត់ណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់គាត់
សំណុំរឿងរបស់ក្រុមខ្មែរថាវរៈបានស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនវ័យក្មេងនិងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនត្រឹម 2.2% គ្រាដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងវិញនៃករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងពីតម្រូវការលើកកម្ពស់បន្ថែមនៃគោលនយោបាយក្នុងវិស័យផលិតកម្មស្របពេលកម្ពុជាត្រៀមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងវិញនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវជាពិសេសវិស័យសេវាកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យដែលការនេះធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនត្រឹមប្រមាណ2%ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2021ទោះបីជាការនាំចេញមានភាពរងមាំគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌតម្រូវការខាងក្រៅល្អក៏ដោយនេះជាការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការវាយតម្លៃនេះស្ថាបិទូជាន់ខ្ពស់ប្រចាំធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងពិពិធកម្មក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មផលិតក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនស្ថាបិទូជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃធនាគារពិភពលោកលោកអឌិតយ៉ាម៉ាទូបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីប្រចាំលោកអាចជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធភាពចូលក្នុងទីផ្សារបានធំទូលាយជាងមុនយ៉ាងណាក្តីលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្ដីពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកថាកម្ពុជាគូផ្ដោតបន្ថែមលើការកែតម្រង់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការបើកទូលាយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
But these benefits are dwarfed by the benefits of domestic reform and broad-based liberalization.
ផលប្រយោជន៍ទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះនៅមានតិចជាងតម្រូវការក្នុងការកែតម្រង់គោលនយោបាយនិងការលើកកម្ពស់វិស័យនានានៅក្នុងស្រុកនិងការបើកទូលាយបន្ថែមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពប្រស័យទាក់ទងជាមួយគ្រប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអាចទទួលបានប្រភពល្អបំផុតសម្រាប់ការនាំចូលនិងនាំចេញក៏ដូចជាទីផ្សារទាំងមូល
លោកម៉ាធូបានលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតនិងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផលិតនៅផលិតផលដែលមានតម្លៃបូកបន្ថែមឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅកម្ពុជាផងដែរ VOA មិនអាចទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងដែលកម្ពុជាធ្វើជាមួយរដ្ឋបរទេសនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តជាផ្លូវការកាលពីដើមខែកញ្ញានេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ប្រចាំធនាគារពិភពលោកដោយក៏សម្គាល់ថាវិស័យផលិតកម្មនៅកម្ពុជាគឺនៅត្រូវការការជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទាំងលើផ្នែកប្រកួតប្រជែងនិងបច្ចេកទេសលោកបានថ្លែងថា
តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខាងខ្ញុំនោះក៏ឃើញថាវិស័យផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយការគាំពារមានតែជាគោលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៃការគាំពារនេះនៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយវិស័យឯកជនជាពិសេស SME របស់យើងគឺនៅមានការប្រកួតប្រជែងតែនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងជាជាងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅទុកនឹងខាងក្រៅការនាំចេញទៅក្រៅបាទទី2គឺបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតដែរដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងទៅលើវិស័យបច្ចេកទេសស្បហ្នឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង
ក្រៅពីនេះលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សានៅភាពស្មារតីក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសផលិតក្នុងស្រុកពង្រឹងស្តង់ដារអនាម័យទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងដោយស្មារតីចំពោះវិនិយោគិនដែលដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាកម្ពុជាអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយចិននេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនដែលជាប្រទេសផលិតស្បៀងអាចបង្កើនការនាំចេញកសិផលចូលទៅទីផ្សារចិនដីគោកបើទោះជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំខុសគ្នាឆ្ងាយហើយប្រទេសចិនខ្លួនឯងជាប្រទេសមួយដែលដាំដុះកសិផលស្ទើរតែសពមុខក៏ដោយទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ9កណ្ដកសញ្ញា4000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនលើសលប់ជាការនាំចូលពីចិនមកកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រទេសទាំងពីរក្រុមបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់10000លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023បើតាមធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងជំរុញការបង្កើតការងារវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងខាងក្រៅដើម្បីជំរុញការផលិតនិងការនាំចេញដោយការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.